7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Maia Sandu spune că și ea și Andrei Năstase vor aduna ambii semnături ca să devină candidat unic al Dreptei la prezidențiale, iar decisive vor fi sondajele.
Susținătorii noștri vor decide prin sondaje pe cine sprijină mai mult.
Când vor avea loc aceste sondaje?
Cel mai probabil
deja?
În ajunul începutului campaniei prezidențiale.
Dumneavoastră vă doriți funcția de președinte?
Da, bineînțeles. De asta particip în acest scrutin.
Vladimir Putin și Recep Tayyip Erdogan s-au înțeles să se împace și să repare relația ruso-turcă. Mai ascultați rubrica de marți, cui este frică de NATO, astăzi despre misiunea militarilor moldoveni în Kosovo. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a confirmat faptul că înțelegerea negociată cu Partidul Platformei DA și PLDM se referă strict la o alianță pentru a susține un candidat unic la președinție în alegerile din octombrie și nu implică crearea unei coaliții. Obiectivul principal este să nu admitem ca președinția să fie câștigată de o persoană din actuala guvernare sau de candidatul Partidului Socialiștilor, a declarat Maia Sandu într-un interviu cu postul nostru de radio pe care îl difuzăm peste câteva minute. Curtea de apel din Kiev a respins astăzi recursul avocaților lui Vyacheslav Platon privind eliberarea acestuia din arest preventiv și cercetarea sa în stare de libertate, informează site-urile de știri moldovenești. Platon a fost reținut la 25 iulie și plasat în arest preventiv pe un termen de 40 de zile, conform unui mandat emis de judecătoria raională Pechorsk. Autoritățile de la Chișinău au emis mandat de arestare pe numele lui Vyacheslav Platon tot la 25 iulie, fiind dat în urmărire internațională. Platon este acuzat de scrocherie și spălare de bani și de implicarea în devalizarea băncii de economii. El se declară nevinovat. 50 de foste oficialități americane republicane din domeniul securității naționale au făcut public o scrisoare în care se arată că Donald Trump, candidatul republican pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, nu are calificările necesare pentru a fi președinte al Statelor Unite. Semnatarii au ocupat poziții importante în aparatul de securitate națională în timpul unor președinți republicani, de la Richard Nixon până la George Bush. Revenim și asupra acestui subiect imediat în partea a doua emisiunii. Publicația The Wall Street Journal a publicat rezultatele unui sondaj de opinie privind alegerile prezidențiale din Statele Unite și modul în care au perceput cetățenii acestei țări activitatea președintelui Barack Obama și a Congresului în perioada 2009-2016. Potrivit sondajului, Hillary Clinton avea pe data de 4 august 7 puncte procentuale avans față de Donald Trump. Democrata se bucură de susținerea 46% dintre cetățenii americani, în timp ce Donald Trump de susținerea 39%. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că țara sa intră într-o cu totul altă perioadă a relațiilor sale cu Rusia și colaborarea dintre cele două țări va duce la soluționarea unor probleme regionale. Declarația a fost făcută de liderul de la Ankara înainte de întrevederea de la Sankt Petersburg de astăzi cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. La conferința de presă comună, președintele Rusiei a anunțat că țara sa va ridica treptat sancțiunile impuse Turciei în noiembrie, pas cu pas. Turcia își întețește presiunile asupra autorităților americane pentru a-l extrada pe Fethullah Gülen, un influent cleric autoexilat în Statele Unite și fost susținător al actualului președinte al Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pe care acesta îl acuză de organizarea loviturii de stat eșuate din 15 iulie.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Partidele opoziției care negociază de câteva luni găsirea unui așa numit candidat comun al Dreptei pentru prezidențialele din 30 octombrie au spus că va candida fie Maia Sandu, lidera partidului PAS, fie Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA, PLDM-ul lui Viorel Ciobotaru îl va sprijini fie pe unul, fie pe celălalt. Dar decizia finală, cine anume candidează, va fi luată mai târziu. De ce se amână, de ce depinde o alegere sau cealaltă, care este termenul limită și cât de mare este riscul unui eșec al negocierilor, s-a interesat Ala Ceapai.
Candidatul unic al celor trei formațiuni de opoziție va fi anunțat aproape de începerea campaniei electorale propriu-zise, adică spre finele lunii septembrie. Selecția dintre cei doi se va face în favoarea celui cotat cu mai multe șanse în sondajele de opinie din ajunul campaniei. E vorba de sondaje ordinare, nu interne, realizate de companii, a căror credibilitate nu va fi pusă la îndoială de cele trei formațiuni. Până atunci, atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase se vor aduna separat câte 15.000 de semnături necesare pentru a-și înainta candidaturile. Aceste precizări le-a făcut șefa partidului PAS, Maia Sandu, într-un interviu pentru postul nostru de radio.
Procesul de colectare semnăturilor începe la 1 septembrie. Fiecare candidat va colecta separat semnături și pe parcursul lunii o să avem și acele măsurători. Campania prezidențială începe la 1 octombrie. Există suficient timp ca să identificăm acest candidat și să-l anunțăm.
Maia Sandu exclude că înțelegerea la care au ajuns cele trei partide ar putea ieșua și ambii candidați să participe la scrutin.
Acești doi candidați au făcut un angajament, cel cu sprijinul cel mai mic, să se retragă înainte de primul tur. Noi am făcut acest angajament și credem că și celelalte două partide vor respecta angajamentul.
Am întrebat-o pe Maia Sandu cum se va proceda dacă sondajele vor arăta o diferență la limită între ea și liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase.
O să găsim o metodă la moment. Dacă ne confruntăm cu asemenea situație, atunci o să găsim o metodă. Există mai multe modele și experiență în lume prin care se măsoară popularitatea candidaților.
În opinia mai multor analiști, între ei și Ion Tăbârță, dacă selecția se va face pornind de la rezultatele unor sondaje, atunci șanse mai mari ar avea Maia Sandu, fosta ministra educației.
În majoritatea sondajelor, Maia Sandu este peste Andrei Năstase, cu toate că acest avans al dumneei nu este într-atât de semnificativ, din perspectiva așa numitilor schelete în dulap. Doamna Maia Sandu cred că șede mai bine ca domnul Andrei Năstase. Cel puțin scopul declarat al lui Andrei Năstase și a proiectului poliției a platformei DA este răsturnarea actualului regim politic. Ori pentru Andrei Năstase nu contează neapărat, va fi el cel care va răsturna sau va fi o altă persoană. Lui ar putea ceda în favoarea doamnei Maia Sandu, numai pentru că actualul regim politic din Republica Moldova să fie răsturnat.
Editorialistul și comentatorul politic Nicolae Negru critică strategia formațiunilor de opoziție de a tot amâna numirea candidatului unic. El crede că în spatele acestei amânări ar sta de fapt o luptă între cei doi pretendenți, Maia Sandu și Andrei Năstase, care nu se pot înțelege. Nicolae Negru nu exclude că negocierile ar putea ieșua în ultimul moment.
Și acum se văd lucrurile de acum, există acest risc, încă dacă s-a tot negociat până acum și practic nu s-a ieșit cu nimic. Ceea ce într-adevăr vorbește despre anumite neînțelegeri, păi cu cât se amână mai mult, riscul este să nu se ajungă la un candidat comun. Riscul este să apară disensiuni, să se certe până la urmă și să nu se aleagă cu nimic.
A fost opinia editorialistului Nicolae Negru. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministerul de Externe spune că a sugerat autorităților ruse să se abțină de la deschiderea în regiunea transnistreană a secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare ruse din 18 septembrie. Rusia a și anunțat intenția să deschidă în stânga Nistrului 22 de secții de votare. Ministerul de Externe a făcut asemenea declarații în preajma alegerilor ruse și în trecut, iar Rusia le-a neglijat de fiecare dată, relatează Nicu Gușan.
Atitudinea Rusiei este interpretată la Chișinău drept una sfidătoare. Dacă oficial Kremlinul s-a angajat să nu susțină separatismul în Republica Moldova, atunci prin acțiunile sale procedează invers, spun experții, printre care și președintele Asociației Promolex, Ion Manole.
De o parte, Federația Rusă spune că nu susține și nu poate influența regimul de la Tiraspol, nu are nicio influență asupra acestui regim în ceea ce privește respectarea drepturilor omului pentru oamenii care sunt în această regiune. Iar pe de altă parte, vedem că desfășoară diverse exerciții militare, deschide secții de votare, deci are un comportament de parcă acest teritoriu iar aparține.
Chișinăul are vreun instrument juridic cumva de a influența asupra acestei situații?
Cu siguranță Chișinăul are posibilitatea aceasta. Amintesc despre acordul de prietenie dintre Republica Moldova și Federația Rusă, prin care articolul 5 stipulează că părțile se vor abține de la acțiuni care vor susține sau încuraja mișcări separatiste pe teritoriul țărilor lor. Deci vedem că Federația Rusă brutal încalcă această regulă, această obligație față de Republica Moldova. Iar Moldova are obligația să vorbească de la toate tribunile și să ceară în cadrul tuturor instituțiilor internaționale respectarea acestor obligațiuni din partea Federației Rusă.
Diplomația moldavă reacționează pentru a doua oară în ultimele zile la acțiunile Rusiei. Săptămâna trecută a condamnat exercițiile militare comune ale trupelor transnistrene și armata rusă. Astfel de abuzuri sunt constante, observă experții. Veceslav Berbeca de la IDIS Viitorul spune că Moscova face tot posibilul pentru a-și menține interesele în regiune.
Este o politică a Federației Rusă pe care o duce totdeauna față de Republica Moldova. Oficial declară că respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova și este pentru soluționarea pașnică conflictului transnistrean, dar pe de altă parte își urmărește scopurile sale proprii în această regiune și asta prin diferite instrumente pe care le are. De exemplu, nu de mult a fost Rogozin care a avut un discurs. După ce Rogozin a plecat, a fost negociat în formatul 5+2, iarăși parcă s-au purtat discuții care ar trebui să miște problema conflictului transnistrean. Și după asta am avut de mult exerciții militare. Că vedem o sfidare pur și simplu autorităților legale a oficialului Republicii Moldova.
Șefa așa zisei Comisiei Electorale de la Tiraspol, Elena Gorodețcaia, a anunțat că la urne sunt așteptați să voteze aproximativ 180.000 de cetățeni ruși. La ultimile alegeri de acest gen, potrivit ambasadei Federației Ruse la Chișinău, acolo ar fi votat puțin peste 50.000 de electori, iar cei mai mulți dintre aceștia au pus ștampila în dreptul partidului lui Vladimir Putin. Cetățenii ruși care locuiesc în dreapta Nistrului vor putea vota la 3 secții, deschise la Chișinău, Bălți și Comrat, iar un punct mobil pentru votare va fi la Cahul. La alegerile anterioare, Chișinăul a propus rușilor să deschidă secțiile de votare în dreapta Nistrului, în localitățile din zona de securitate. Această propunere nu a fost agreată însă atunci de ambasada Federației Ruse. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia apropiatei aniversării a celor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, postul nostru derulează de câteva luni un proiect special, Moldova, un sfert de secol, prin care încercăm să rememorăm cum s-au scurs acești ani. Proiectul se află pe site-ul nostru, europalibera.org, îl mai puteți găsi pe Facebook și alte rețele de socializare online, conține reportaje radio, portrete video, dar și o secțiune îngrijită de Valentina Basiul cu sclipuiri din presa vremii. Iar astăzi, dacă intrați pe pagina proiectului și o puteți deschide din meniul Europa Liberă special de pe site-ul nostru, găsiți un articol din perioada guvernului Sturza, care se intitulează 1999, sărăcie Lucie și criză politică nesfârșită.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Președintele rus Vladimir Putin i-a urat astăzi omologului său turc Recep Tayyip Erdoğan, aflat în vizită la Sankt Petersburg, să restabilească pe deplin ordinea în Turcia după puciul eșuat de luna trecută. Întâlnirea lui Putin cu Erdoğan a fost prima de la criza izbucnită în relația lor la sfârșitul anului trecut, când Turcia a doborât un avion militar rus la granița cu Siria. Dar călătoria liderului turc în Rusia survine și într-un moment de încordare în relația Turciei cu Uniunea Europeană și Statele Unite, Ankara privind cu suspiciune îngrijorările occidentale față de persecuțiile ample pe care le-a declanșat după puci. Primindu-l astăzi pe Erdoğan într-un palat din epoca țaristă în apropiere de orașul său natal, Putin a spus că este gata să îmbunătățească relația și s-a prezentat drept un aliat pe care Turcia se poate bizui.
Știu că am fost printre primii care v-am dat telefon și mi-am exprimat sprijinul în depășirea crizei politice legate de tentativa de fugi.
I-a spus Putin lui Erdoğan în fața presei și a continuat.
Aș vrea să subliniez de nou poziția noastră principială. Ne pronunțăm categoric întotdeauna împotriva oricăror tentative de acțiuni neconstituționale.
Erdoğan a spus că telefonul dat de Putin a adus Turciei o mare bucurie.
Într-adevăr, acel apel la scurt timp după tentativa de lovitură de stat de pe 15 iulie m-a bucurat foarte mult pe mine personal, pe colegii și poporul nostru. În regiune există așteptări de la noi din punct de vedere politic. Cooperarea noastră cred că va contribui aici la rezolvarea multor probleme.
Un oficial al președinției turce a spus că discuțiile confidențiale între cei doi lideri au decurs și ele într-o atmosferă pozitivă, la fel ca cele din fața presei, existând o înțelegere clară că relația trebuie reparată. Vladimir Putin, care a impus sancțiuni economice Turciei după doborârea avionului rus, a spus că agenda convorbirilor include refacerea relației economice, comerțului și colaborării pentru combaterea terorismului. Interdicția pentru turiștii ruși de a merge în Turcia fusese anulată de Putin încă în iunie, când cei doi lideri au semnalat că vor să se împace, la fel de subit după cum se certaseră. Astăzi, la Sankt Petersburg, Erdogan a spus că Turcia începe o perioadă foarte diferită în relația sa cu Rusia. Agenția Reuters comentează că liderul turc ar mai putea să spere că vizita sa la Putin îi poate face mai îngăduitori cu Turcia pe unii politicieni din Occident, pe care o apropiere între Rusia și Turcia nu îi încântă neapărat. Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Cui îi este frică de NATO? Astăzi un interviu cu ministrul apărării Anatol Șalaru despre misiunea militarilor moldoveni în Kosovo. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi, difuzat în reluare, este consacrat tentativelor de lansare a unui satelit moldovenesc, care s-a oprit deocamdată la faza de construcție a satelitului, supranumit satelitul Satum.
Noi am vrut deodată de ceva mai solid să facem, deci am proiectat un satelit în formă de cub cu latura 25 de centimetri. Am proiectat un captor de imagine destul de reușit, deci deja cu 20 de metri pe un pixel. Deci cu astfel de rezoluție se poate rezolva o gamă întreagă de probleme, monitorizarea plantațiilor, pădurilor, inundațiilor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În Statele Unite, 50 de foști oficiali republicani din domeniul securității naționale au dat publicității o scrisoare în care se arată că Donald Trump, candidatul republican la președinție, nu ar avea însușirile necesare pentru a fi președinte. Cine sunt semnatarii și ce argumente aduc, relatează corespondentul Europei Libere de la Washington, Valeriu Sela.
Ei au ocupat poziții importante în aparatul de securitate națională în timpul unor președinți republicani, de la Richard Nixon și până la George W. Bush. Senatorii spun că Trump nu are caracterul, valorile și experiența necesare pentru cea mai înaltă funcție în stat. Scrisoarea arată că omul de afaceri ar fi periculos în calitate de șef al statului și alegerea sa ar priveștui securitatea și bunăstarea americanilor. Autorii au anunțat că nu vor vota pentru Trump, spunând în același timp că înțeleg frustrările americanilor și că au dubii și cu privire la Hillary Clinton. Între semnatari se numără Michael Chertoff și Tom Ridge, foști miniștri ai securității interne, Michael Hayden, fost director al CIA și Agenție pentru Securitate Națională, John Negroponte și Robert Zurich, foști adjunți ai secretarului de stat și William Taft, fost adjunct al Ministrului Apărării și ambasador al Națiunilor Unite. Această scrisoare este un apel în termeni neechivoci la dezaprobarea lui Trump, după ce acesta a făcut un număr de declarații șocante cu privire la politica internațională. Lui Trump par să-i lipsească cunoștințele fundamentale și credința în Constituția Statelor Unite, întregile instituțiile americane, inclusiv toleranța religioasă, libertatea presei și o justiție independentă, se arată în scrisoare care continuă. În același timp, el persistă în a face complimente adversarilor noștri și ne amenință aliați și prieteni. Spre deosebire de președința anterior, cărora le-a lipsit experiența internațională, Donald Trump nu pare dispus să învețe. El continuă să demonstreze o ignoranță alarmantă cu privire la date fundamentale ale politicii internaționale. Autorii arată că Trump este incapabil să distingă între adevăr și fals. nu încurajează opinii alternative, nu se autocontrolează și acționează impulsiv, nu tolerează critici la adresa sa. Se reconchide că toate aceste caracteristici sunt periculoase pentru o persoană care aspiră să fie comandantul suprem al forțelor armate și să controleze arsenalul nuclear american. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Republica Moldova și-a trimis recent al 5-lea grup de militari în Kosovo, unde participă din 2013 cu 40 de soldați la operațiunea ONU de menținere a păcii numită KFOR și condusă de NATO. Ministrul moldovean al apărării, Anatol Șalaru, care a efectuat zilele trecute o vizită în Kosovo, și-a anunțat decizia de a extinde acest contingent cu 5 persoane. Are însă ministrul Șalaru și sprijinul necesar acasă pentru realizarea acestei intenții?
Din cauza că militarii noștri au demonstrat profesionalism, au demonstrat că se pot integra ușor cu armatele țărilor membre NATO, dar acolo nu numai NATO, sunt 31 de națiuni care sunt prezente în Kosovo. A apărut propunerea ca noi să continuăm misiunea în Kosovo și chiar să ne mărim contingentul și să participăm nu numai cu militari, dar chiar și cu specialiști din alt domeniu, cum ar fi medici, ofițeri de stat major și transmisioniști și altele.
La Chișinău ați avea nevoie de niște aprobări, de niște decizii suplimentare pentru asta?
Acum studiem ce urmează să facem. Trebuie să facem din banii noștri și bugetul nu ne permite să permitem să dublăm numărul de militari, dar este, vă spun că este și în interesul militarilor și este o foarte mare concurență cine să meargă în Kosovo. Există comisie specială care selectează, trec pregătirea în Germania timp de 3 săptămâni, se antrenează din banii statului american și cu specialiști din foarte multe țări. Numai după aceasta ei merg în Kosovo. Nu merge oricine acolo, este o selecție foarte riguroasă. Noi am decis să mărim la fiecare contingent cu 5 militari numărul de participanți. Am văzut condițiile în care activează și trăiesc acolo în Kosovo. Vreau să vă spun că sunt condiții extraordinar de bune, mâncarea este foarte bună, condițiile de trai foarte bune. Într-un campus construit pentru 4.000 de militari, cum a fost la început când erau conflictul militar, acum acolo stau 800 de militari. Au sală de sport, fitness, au club, au tot ce vă doriți. Sunt condiții extraordinar de bune și ei se simt foarte bine acolo. Au sisteme de comunicare, comunică permanent cu familiile, comunică cu conducerea ministerului, cu colegii de aici și cred eu că este numai în beneficiul Republicii Moldova. Noi mai avem militari care participă la diferite misiuni formatul ONU în Africa. Intenționăm să constituim împreună cu România un batalion mix de pacificatori și trebuie să înțeleagă toți când este vorba de pacificatori, nu vorbim de altceva, ci numai de operațiuni de menținere a păcii. Și pentru noi asta este important, că Republica Moldova, cum am mai spus-o și înainte, din consumator de securitate se transformă într-un exportator.
Cam la un leu, ca să zic așa, cheltuit de Republica Moldova, cât cheltuie și partenerii dumneavoastră din aceste exerciții? Sau cum se divizează aceste
noi cheltuie? Le plătim numai salariile. În rest, tot ce ține acolo de transport, de cazare, de mâncare, totul este de combustibil, totul este din contul guvernului italian. Și am discutat și am acceptat această propunere, deoarece pentru noi este foarte important că militarii care participă în Kosovo sunt militari care trec cu o altă școală decât cea pe care o avem aici. Ei interacționează foarte bine cu militarii din celelalte țări, mai ales că sunt cot la cot cu italienii, slovenii și austriecii, care au armate foarte bine dotate și foarte bine pregătite. Iar experiența Crimeei a demonstrat că cele mai viabile trupe și unități militare, cele care au pus rezistență și au știut ce să facă atunci când a intrat armata rusă, au fost militarii care au participat la misiuni străine, misiuni internaționale, cei care nu au ieșit niciodată din țară, nu au participat la aplicații, la exerciții militare cu alte țări, pur și simplu au rămas paralizați de frică și s-au predat. Deci asta este experiența pe care noi trebuie să o studiem, să o cunoaștem și participarea noastră la aceste misiuni este foarte importantă.
L-ați ascultat pe Anatol Șalaru, ministru moldovean al apărării. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Președintele Nicolae Timofti a anunțat că va participa la funeraliile reginei Ana a României, care vor avea loc la București pe 13 august, înainte ca regina să fie înmormântată în cadrul unei ceremonii private la Curtea de Argeș. În Republica Moldova, ziua înmormântării a fost declarată zi de doliu național. În România, decesul reginei Ana a grăbit un proiect mai vechi și nu lipsit de controverse pentru a conferi casei regale un statut special, relatează de la București Sorin Șerb.
Guvernul a anunțat de mai multă vreme că vrea să reglementeze situația casei regale, însă inițiativa părea să treneze, mai ales pentru că susținătorii monarhiști au avut numai cuvinte grele de spus despre posibilitatea complicității cu statul. Oricum, Secretariatul General al Guvernului a pregătit un proiect de lege care a fost o vreme în dezbatere publică. Emoțiile stârnite de moartea și funeralele reginei Ana a României au determinat accelerarea proiectelor de consolidare a prezenței casei regale în societatea românească. Cu câtva timp în urmă, după o vizită la Palatul Elizabeta, unde a întâlnit-o pe principesa Margareta, Liviu Dragnea susținea că intenționează să propună o lege care să instituționalizeze Casa Regală a României, dându-i un statut oficial. Trebuie ca această instituție fundamentală, importantă pentru societatea românească, să aibă un statut foarte clar, să poată fi ajutată și cred că acest lucru poate fi reglementat prin lege, spunea șeful PSD. Vizita și mai ales posibilele ei consecințe au avut violente efecte colaterale din partea monarhiștilor fideli, care considerau că orice formă de comunicare cu PSD, formațiune constituită pe ruinele Partidului Comunist, ar fi o trădare a principiilor monarhice, însă PSD și-a schimbat radical abordarea pentru a dovedi că nu se împiedică în prejudecăți. Fragilitatea statutului casei regale și viitorul incert al acesteia în societatea românească au fost mereu motive de preocupare în cercurile monarhiste. Politicienii înșiși au văzut în această problemă o posibilă resursă electorală și de prestigiu și nu au ezitat să se afișeze cu însemnele monarhiei sau să pretindă că susțin cauza acesteia, deși sunt în principiu republicani. De la o vreme însă, chiar și apropiații casei regale, cei care au constituit nucleul dur al monarhismului românesc, par să aibă doar cuvinte critice pentru direcția în care se îndreaptă familia regală. Pe acest fond de neîncredere, întâlnirea dintre Liviu Dragnea și custodele coroanei române a părut oficializarea unei înțelegeri care funcționa de mai multă vreme. Monarhiștii au protestat vehement față de posibila înțelegere cu liderul PSD. Mai mult, chiar și eforturile guvernului Cioloș de a-și adjudeca inițiativa legislativă care instituționalizează Casa Regală este considerată o trădare. După cum spun înșiși reprezentanții Casei Regale, proiectul redactat de Secretariatul General Guvernului ar consolida pe termen lung Casa Regală, dându-i statut juridic și serviciu administrativ finanțat de la buget. Pe de altă parte, proiectul impune familiei regale o anumită conduită, o structură organizatorică relativ strictă, condiții de activitate și o zonă de evoluție în spațiul public circumscrisă cu atenție. Pentru idealiștii care încă sperau la o reinstaurare a monarhiei în România, realismul membrilor familiei regale este revoltător, însă aceștia nu mai au finanțe să întrețină proprietățile recuperate cu mare greutate de la statul român, astfel că între falimentul proprietăților și cel al monarhiei nu a fost prea greu de ales. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Regionalizarea spitalelor este făcută pe la spatele directorilor instituțiilor medicale. Ministrul Sănătății Ruxandra Glavan a anunțat că demarează un proiect pilot de comasare a 3 instituții medicale de la toamnă. Reforma vizează spitalele din Leova, Cimișlia și Hâncești. Directorii spun însă că au auzit din presă despre regionalizare și că oficial nimeni nu i-a anunțat despre acest lucru. Compania Națională de Asigurări în Medicină anunță că a acumulat în primele 6 luni ale acestui an cu 8% mai puține venituri decât s-a programat. Într-un comunicat de presă al instituției scrie că cele mai mari datorii aparțin bugetului de stat. Probozeală publică, șeful Direcției Sănătate a municipiului Chișinău, Mihai Moldovanu, i-a certat recent pe toți directorii de instituții medicale care îi se subordonează. Responsabilul a făcut acest lucru în timp ce prezenta raportul de activitate pe ultima jumătate de an. Moldovanu s-a arătat nedumerit de rata scăzută a vaccinărilor în municipiu, numărul mare al bolnavilor diagnosticați cu tuberculoză în stadiu avansat și tăinuirea cazurilor de infecții nosocomiale.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă, iar pe internet ne găsiți la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.